Pozdrav v seriji Frekvence X o mestih prihodnosti.
Začenjamo potovanje po mestnem prometu. Prosimo, pripnite varnostni pas. Prvi cilj. Ljubljanska obvoznica.
Moje ime je Jan Grilc, ob meni sedi strokovni sodelavec Frekvence X, antropolog dr. Dan Podjed, znanstveni sodelavec na Znanstveno-raziskovalnem centru SAZU. Dan, pozdravljen na vzhodnem delu ljubljanske obvoznice, tik pred izvozom Moste smo. Danes torej malo drugače.
Ja, in danes se mi zdi oddaja še bolj zanimiva, zato ker se nekam končno premikamo.
Torej, tukaj na zadnjih sedežih avta, ki ga zelo umirjeno in lepo prijetno vozi Luka, sediva, ker bomo tokrat iskali nove poti do boljšega prometa in mobilnosti v mestih prihodnosti. Začenjamo pa v vozilu sedanjosti, v napravi, ki je zelo temeljito preoblikovala mesta in pa tudi navade ljudi. Ker jih uporabljamo vsakodnevno, smo v njih razvili vsak svoje obnašanje nekako. Dan, koliko ti bentiš v avtu?
Če bentim precej, še več pa preklinjam. Posebej takrat, kadar sem v avtu sam, takrat sem najbolj divji. Ampak takrat, kadar so pa z mano otroci, takrat sem pa precej bolj umirjen in začnem preklinjati tu eufemizmih. Se veš, to so tisti pišuka, je bela cesta, 300 kosmatih medvedov in podobno.
Ja, vsi vemo, zakaj te besede stojijo na tem mestu. Vsak se nekako po svoje sprošča v avto, ampak kako v bistvu to vpliva na same voznike? Je to distrakcija ali morda nekako s tem odpremo ventilčke in smo potem bolj skoncentrirani na vožnjo?
Med našo raziskavo v projektu Drive Green, kjer smo raziskovali, kako po svetu ljudje vozijo in tudi preklinjajo v avtomobilih, se je pokazalo, da je preklinjanje med vožnjo v bistvu koristen ventil, med katerim se sprostijo tudi napetosti voznikov. Zdi se mi, da pri nas ljudje pogosto besnijo bolj navznoter in jezo potem pokažejo z vozilom namesto z besedami in gestami. Ko vozijo za tabo, pobliskavajo z žarometi, hupajo, cvilijo z gumami pri speljevanju in po mojem mnenju je to precej bolj nevarno vse skupaj.
No, tudi vpliva na precej več ljudi na cesti kot tiste kletvice, ki, kot si rekel, ostanejo znotraj lupine avtomobila. Torej, avtomobili niso spremenili samo naših navad, ampak so bistveno preoblikovali tudi naša mesta.
Če se v skoraj kateremkoli mestu ozrete okrog sebe, boste ugotovili, da je avtomobilom namenjene skoraj več vaše okolice kot ljudem. Težko si je predstavljati podobo mesta brez večpasovnih cest, parkirišč, semaforjev, prometnih znakov, garaž, črpalk, dovozov, parkomatov in vseh ostalih stvari namenjenih avtomobilom. Arhitekt Peter Vorlik z Praške arhitekturne fakultete, ki preučuje predvsem gradnjo garaž v 20. stoletju, opozarja, da so imeli avtomobili še predvsej bolj daljnosežen vpliv na grajeno okolje.
Of course, cars completely changed the way how we are thinking about the buildings because so.
Seveda so avtomobili povsem spremenili naš način razmišljanja o zgradbah. Množična proizvodnja je spremenila dojemanje arhitektov, kako zgraditi stavbo. Avtomobili so vplivali na montažne zgradbe. Če želiš narediti avto, ga lahko narediš v tovarni. Pri montažnih zgradbah je način razmišljanja enak. Hiše izdelujejo v tovarnah in jih pozneje le postavijo na njihovo mesto. Ford je razmišljal o ceni avtomobila in modernisti so imeli enako idejo, torej po ceni hiše. To je ena raven. Drugo vprašanje pa so javni prostori. Tudi te so avtomobili povsem spremenili. Javne površine zdaj pripadajo po večini njim, ne več pešcem. To se zadnjih nekaj let spreminja, a skozi celotno 20. stoletje so bile ceste namenjene avtomobilom.
Through all the 20th century streets were formed by cars, not by pedestrians.
Ker se je vse prilagajalo avtomobilom, je tudi največ javnega denarja šlo v to smer. V ameriških mestih so se povsem osredotočili na gradnjo avtocest in to na račun javnih prevoznih sredstev. Večina ameriških mest ima zaradi tega danes katastrofalen javni promet, hkrati pa ceste rabijo vse več vzdrževanja. V evropskih mestih je bil razvoj bolj enakomeren in postopen, primer je tudi Ljubljana. Dr. Blaž Vurnik je zgodovinar in kustos v Ljubljanskem mestnem muzeju prvo ključno in res prelomno prometno spremembo časovno umestil v sredino 19. stoletja, ko je Ljubljano dosegla južna proga, torej železnica od Dunaja do Trsta.
In seveda je neka taka zadeva pomenila povsem nove razmere, ne? Dala je večje možnosti za razvoj gospodarstva, po drugi strani pa je tudi dobesedno devastirala nek star ekonomski sistem tukaj. Ne? No, železnica praktično vse to uniči, tudi recimo poklice kot so furmani, nosači, tovorniki.
Podoben proces se je odvil v začetku 20. stoletja s prihodom avtomobilov. Prvi avtomobil je v Ljubljano pripeljal baron Anton Kodeli 15. novembra 1898. Do konca Prve svetovne vojne jih je bilo v mestu izredno malo.
Zanimivo pa je, da je v času Prve svetovne vojne neka ženska, ki je stanovala na Wolfovi ulici, začela zbirati podpise pod peticijo, naj se prepove promet tam zaradi hrupa.
Skoraj hkrati z avtomobili je v Ljubljano pripeljal tudi tramvaj. Prvo progo so odprli leta 1901.
Ta proga je bila dolga nekaj čez 5200 metrov, torej v resnici ni bila dolga. Ne? Tramvajske karte oziroma vozovnice so bile drage, tako da so Ljubljančani še vedno bolj ali manj hodili peš. Vendarle pa je bil to zelo pomemben začetek, namreč prav na tej tramvajski liniji se je potem v prvi polovici 20. stoletja dograjeval sistem javnega transporta.
Tramvaje so ukinili leta 1958. Nadomestili so jih mestni avtobusi. Večji posegi v prometno infrastrukturo pa so bili odtlej namenjeni predvsem avtomobilom.
Zelo pomembna za Ljubljano je bila seveda izgradnja obvoznice. Ne? Obvoznica se je nastajala pravzaprav dve desetletji, od leta 1979, ko so bili zgrajeni prvi kraki, do leta 1999, ko je bil krog sklenjen. Ne.
Dan, ne moremo pa govoriti le o arhitekturi in zunanji podobi mest. Avtomobili so v mestih spremenili tudi obnašanje tistih, ki jih ne vozijo, torej vseh ostalih. Vsakodnevno lahko vidimo kolone, zdajle, ko se vozimo tukaj že po severnem delu Ljubljanske obvoznice, sicer, ker smo sredi dneva, še ni kakšne posebne kolone, ampak vemo, da se tukaj zelo rade naberajo. Temu pa prilagajamo tudi gibanje po mestu z drugimi prevoznimi sredstvi, potem posledično. Se pravi, a se sploh zavedamo v takem našem vsakdanjem življenju, v koliko enačb vključujemo avtomobile?
Avto je sestavni del naše podzavesti. Zato, ker avtomobile v mestih vključujemo enostavno vse enačbe, čeprav se tega sploh ne zavedamo. Avto je konec koncev tretji najpomembnejši prostor v našem življenju. Tako je za domom in službo. V njem mnogi preživijo ogromno časa, ko se prevažajo na relaciji kuča, poso oziroma hiša, dom, posel, kot je v neki pesmi pel Ekrem Jevrić. Kako pomemben objekt je, pričajo še mnoge druge pesmi, v katerih se opevajo avtomobili, naprimer Naš mali avto v Sloveniji, potem Šta če nama šoferima kuča, Plavok orkestra. In avto je ne samo objekt, ki ga opevamo, je tudi erotični objekt in marsik je tudi statusni simbol in celo falični objekt. Velikost avta, tako na simbolni ravni, kaže tudi na velikost denarnice. In še česa. In avtu je prilagojena tudi prometna infrastruktura. Tudi če uporabljamo druga prevozna sredstva, naprimer kolo ali če hodimo, se še vedno gibljemo po pločnikih, ki vodijo vzdolž cest. Ceste skratka definirajo naša življenja.
Se mi zdi, da v mestu praktično skoraj nimaš prostora, na katerem ne bi videl vsaj enega avta. Recimo mogoče v središču kakšnega mestnega parka, ampak kakšnega drugega prostora brez avtomobilov v mestih pa se jaz skoraj ne spomnim.
Ne, imaš prav. In če bi lahko, bi nekateri še spali z njimi, se mi zdi.
No, zdaj smo zapeljali na krožišče Tomačevo. To je en tak zelo zakompliciran sistem na prvi pogled.
Na vsak pogled. Jaz tega sistema ne razumem.
V njem so tudi semaforji, pa znaki in vse ostalo. In zdi se mi, da je prav ta semafor, tisti znak, ki opozarja na stalno prisotnost avtomobilov v mestih. Ni ulice brez semaforja v nekem malo večjem mestu, se zdi nekako konstanten opomnik je na to, da si življenjski prostor delimo z avtomobili.
Vse ljubljanske semaforije nadzorujejo v enem prostoru, v centru za upravljanje prometa, ki ga vodi javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice. Kot pove Aleš Žibert, vodja sektorja za prometno opremo in signalizacijo, ne nadzorujejo le semaforijev in ostale prometne signalizacije.
Nadzor centra za upravljanje prometa deluje 24/7. Ponavad imamo 2 do 3 osebe, ki so v posamezni izmeni. Zagotavljamo delovanje 277 križišč, 66 lokacij potopnih stebričkov, avtomatskih zaporanc, zagotavljamo delovanje 26 parkirišč javnih v Ljubljani in pa 490 parkomatov.
Obseg njihovega dela izdaja že število zaslonov v dokaj majhni sobi v stavbi ljubljanskega potniškega prometa. Na 10 ogromnih stenskih zaslonih, razdeljenih na več delov, operaterji spremljajo slike z nadzornih kamer, na še drugih 10 zaslonih pa različne podatke, prometne scheme in vizualizacije pretočnosti križišč. Nastal je torej kompleksen sistem, česar si leta 1957, ko je v Ljubljani zasvetil prvi semafor, niso mogli predstavljati. Takrat je semafor na Gosposvetski cesti ročno upravljal miličnik, konjske vprege so v mestu prepovedali šele 2 leti pred tem, ko je bilo v Ljubljani registriranih približno 1500 avtomobilov. Danes je semaforiziranih križišč 277, delujejo pa po različnih principih, consko ali lokalno.
Consko so semaforizirana križišča povezana v posamezne cone, se pravi zgornja celovška, spodnja celovška in tako naprej, kjer so recimo določeno število semaforjev povezano v sinhrono delovanje. Ostala semaforizirana križišča, ki delujejo pa v sistemu lokalnega delovanja, delujejo pa v skladu s prometno odvisnostjo, kar pomeni, da ta križišča na podlagi senzorike, ki je ugrajena ali v tla kot induktivne zanke ali kot mikrovalovni detektori, ali pa videodetekcijske kamere prilagajajo krmilni program glede na količino prometa.
V conah je torej povezanih več križišč in semafori v njih delujejo med seboj usklajeno, da promet po glavnih vpadnicah v mesto teče čim hitreje. Na takih semaforjih kot pešec tudi s pritiskom na gumb ne spremenite ničesar. Semaforji imajo torej stalno določene intervale, ki pa se čez dan spreminjajo, pravi programer sistemov Bojan Drolc.
Konkretno za Celovško cesto so inštalirali 4, ne? Ki se preklapljajo preko dneva po naprej določenem času, uri.
Tole križišče, to je Celovška Litostrojska, ima inštaliran program P1 popodanska konica, ki deluje od ponedeljka do petka od 12. do 16. ure. Če gledava popodanska konica, je smer A je po Celovški cesti, gori zelena luč, kako je to, 53 sekund.
50 sekund.
Če gledava pa jutranjo konico, gori pa samo 43, ne? In tako naprej. V glavnem, za vsako cono je izdelan urnik in pa krmili programi, ki se pač preklapljajo po tem urniku.
Osnovni interval na križišču določajo prometni strokovnjaki na podlagi podatkov o obremenjenosti križišča in nekaterih drugih dejavnikov. Poseben fenomen je zeleni val, torej usklajeno odpiranje zelenih luči na daljšem odseku, da nimo na večjih upadnicah v mesto. A zeleni val je v Ljubljani stvar preteklosti, saj je skozi čas zraslo toliko novih semaforjev.
S tem je tudi težko zagotavljati sam zeleni val, tudi zaradi konfiguracije ceste, zaradi samih oddaljenosti posameznih križišč, tudi v sodelovanju s policijo načeloma ne prakticiramo več zelenega valu, zaradi tega, ker če zagotavljamo zeleni val, se razvijajo prevelike hitrosti lahko, ker ljudje lovijo to zeleno luč. Vsi vemo, da je omejitev hitrosti, s tem, da pač na posameznih odsekih se v tem conskem delovanju ta zeleni val prekine.
Nadzorniki v centru lahko daljinsko posežejo tudi v naprej določene intervale, če se na katerikoli točki pojavi nepričakovano velika gneča, a to naredijo le za krajši čas. V delovanje semaforjev pa lahko posega tudi prometna policija.
Policija ima te pristojnosti, da v primeru povečanega prometa na ulicah, križiščih, poseže v ročno upravljanje semaforja na samem križišču, na sami semaforski omari in s tem v bistvu ona v skladu s svojimi pristojnostmi pač razbremeni križišče.
Obstaja pa še ena vrsta semaforjev, ki jih upravljajo neposredno operaterji v centru. To so semafori na križiščih ob stavbah interventnih služb. Ko se gasilska ali reševalna vozila odpravljajo na nujno vožnjo, jim operater s posegom v semafor odpre prosto pot na cesto, da se lahko takoj vključijo v promet. Ob njihovi poti pa jim ne morejo več pomagati z odpiranjem zelenih luči.
Zato, ker nikoli ne vemo, koliko hitro vozilo vozi in imeli smo že kar nekaj testov, ko smo delali, zeleni val. Glede na to, da je recimo zeleni val od križišča na recimo primer Šentvid pa do Voznice, je vmes 6 križišč, pot se lahko spreminja, medtem ko so čakalni časi stranski strani pa tako dolgi, da so ljudje začeli zavestno v rdečo voziti. Ker so ocenili, da se nekaj dogaja, ljudje smo nestrpni in smo vozili v rdečo.
Skupaj s policijo so se zato odločili, da je tako postopanje prenevarno in da ga ne uporabljajo v praksi. Izredni dogodki so torej v centru za upravljanje prometa povezani predvsem s pregorelimi žarnicami v semaforjih. Vsako posebej natančno nadzorujejo, da na križiščih ne bi prihajalo do zmede. Pa bi lahko prišlo do primera, ko se denimo hkrati ugasnejo vsi semaforji na Celovški ali Dunajski cesti.
Vsi semaforji delujejo avtonomno, kar samo pomeni, da bi po določenem času, po recimo pol dneva, prešli iz tiste koordinacije oziroma iz tistega usklajenega delovanja. Samo to, zaradi tega zamika ure, drugače pa ne. Ne more do tega pridati.
Pri upravljanju semaforskega sistema se vse bolj zanašajo na nove tehnološke rešitve, najbolj na detekcijske videokamere, pa mikrovalovne senzorje, ki so nameščeni na semaforjih in zaznavajo premikanje v križišču, in induktivne zanke, ki so nameščene v asfaltu in prek magnetnega polja zaznavajo, koliko avtomobilov se zapelje čez njih.
Ja, mi predvsem razmišljamo to, da bi imeli čim več semaforiziranih križišč, dejansko opremljen s popolno prometno odvisnim delovanjem. Trenutno imamo v Ljubljani, mislim, da 88 križišč opremljenih s to umetno inteligenco oziroma z prometno odvisnim delovanjem.
Induktivne zanke so bistvene za delovanje najzahtevnejšega prometnega srečevališča v Ljubljani, krožišča Tomačevo. To je najmodernejše krožišče v Sloveniji.
Opremljeno z 76 induktivnimi zankami, kar pa pomeni popolnoma avtonomno delovanje oziroma prometno odvisno delovanje tega krožišča oziroma semaforske krmilne naprave, zato ker teh 76 induktivnih zank ves čas spremlja gostoto prometa, iz tega se pa tudi posamezni preklopi rdečih zelenih luči dost hitro izvajajo glede na samo količino prometa. To je edino tako krožišče, ki je tako opremljeno, da ima res popolnoma prometno odvisno delovanje. Ne?
Induktivne zanke torej spremljajo, koliko vozil vstopa v krožišče iz različnih smeri, umetna inteligenca pa glede na te podatke prižiga in ugaša zelene luči. Če torej iz neke smeri ne pripelje noben avto, bo tam nenehno svetila rdeča luč.
Na izvozu zapeljite desno. Prispeli ste na naslednji cilj, krožišče Tomačevo.
Stojimo pred krožiščem Tomačevo, dan, ko gledava ta sistem z veliko tablami in semafori,
že nekdo trobi.
Ko gledamo ta sistem z veliko tablami in semafori, že na prvi pogled izgleda malo kompliciran, se ga kar nekako malo ustrašiš, če boš vse pravilno naredil. To je en tak zelo zakodiran prometni prostor, se mi zdi. Obstajajo pa tudi taki, kjer so pravila predvsej bolj, recimo temu, neformalna.
Ja, recimo en tak primer iz tujine je krožišče Slavija v Beogradu, čez katerega sem se precejkrat peljal med svojo raziskavo in prvič sem bil prestrašen, ampak dobesedno prestrašen zaradi tega, ker nisem vedel, kako tam funkcionira promet. Ker pač ni nobenih oznak, nobenih pravil, nobenih črt na cestišču in v bistvu so mi potem domačini razložili, da je pravilo zelo preprosto. Prednost ima tisti, ki ima večji avto, ki bolj trobi in ki bolj na glas preklinja.
Kako bodo nove tehnologije še vplivale na naše načine mobilnosti? Zdaj, kako se bo spremenil način našega premikanja s tem, kaj bomo mi počeli? Se pravi, kaj bo to pomenilo za naše vsakodnevno življenje? Pri tem imamo v mislih predvsem samo vozeče avtomobile. Kako bodo spremenili naš pogled na to, kaj sploh pomeni premikanje?
Glede na hiter razvoj avtonomnih vozil računam, da nas čez 20 let tule ne bo več prevažal Luka, ampak da nas bodo po krožišču prevažala avtonomna vozila, ki vidnih oznak tako ne bodo več potrebovala. To pomeni, da bodo table in semaforji odveč in kar bo še najbolje je, da se nama bo Luka lahko pridružil pri partiji Taroka, tule zadaj na zadnjih sedežih, ker ne bomo več vozniki, ampak potniki. Ampak razvijalci avtonomnih vozil se precej posvečajo temu, kakšna bodo vozila prihodnosti z antropološkega zornega kota. Ker avtomobili prihodnosti načeloma ne bi potrebovali oken. zato ker bi bila taka vozila bolj varna. Ampak, a bi bilo to res potnikom tudi všeč? Potem ni nujno, da sedimo tako kot v šolskih klopeh, eden za drugim, sedeli bi lahko drug nasproti drugega in se pogovarjali, na sredi bi imeli mizo, ampak a nam bo to res prijetno, taka vožnja? Meni je v vlaku potem vedno slabo, če sedim v smeri nasproti vožnje, oziroma če gledam nekam nazaj, na mesto naprej. Tako da izzivov za prihodnost je tu ogromno.
Ko se pogovarjamo o mobilnosti v mestih prihodnosti, moramo torej razmišljati o mnogih dejavnikih. Ne le zgolj o tistem najbolj očitnem, torej kako se premikamo po cestah in tirih in morda tudi rekah. Ampak hkrati vse to vpliva še na mnoge druge stvari, recimo na javno infrastrukturo.
Promet vpliva na številne podsisteme v mestih, ne moremo torej spreminjati zgolj prometne ureditve, ne da bi hkrati prilagajali tudi drugo infrastrukturo. V ta proces se vključujejo tudi sistemi pametnih mest. V Pragi, ki ima zaradi neenakomernega razvoja prometne infrastrukture v drugi polovici prejšnjega stoletja velike težave z urejanjem prometa, razvijajo celosten pristop imenovan Smart Prague. Kot pravi Vladimir Zadina, strateški direktor projekta, se skušajo čim bolj temeljito povezati z lokalnim prometnim sektorjem.
Transport is like the, if not number one, then the number second problem that the citizens of Prague really feel.
Transport je eden izmed glavnih problemov mesta. V Pragi je skoraj da nemogoče parkirati. Izračunali smo, da 30% časa, ki ga porabimo za potovanje po mestu, porabimo izključno za iskanje parkirišča. Temu dejstvu se zelo posvečamo. Podrobno analiziramo podatke, ki so nam na voljo. Presenečeni smo nad velikim številom zelo natančnih podatkov, ki pa niso povezani in so kot taki neuporabni. Skušali jih bomo uporabiti. V praksi to pomeni, da bo mogoče ob vstopu v Prago s posebno aplikacijo točno videti, koliko parkirnih prostorov je na voljo in kje. Zdaj preizkušamo različne modele, ki bi najbolje predvideli zasedenost parkirnih prostorov. Vse skupaj bomo vključili v krovno aplikacijo Smart Prague, ki jo že pospešeno razvijamo.
On the mobile phone, on the mobile application, the umbrella application for the citizens of Prague.
Rok Magister, tehnološki direktor za Srednjo in Vzhodno Evropo pri družbi SAP, ki se ukvarja s sistemi pametnih mest, opisuje primer prilagajanja prometne infrastrukture v nemškem mestu Karlsruhe.
Tam so razmišljali predvsem, kako bi lahko masovno povečali uporabo električnih avtov in kaj bi lahko na to temo naredili, zato so šli v partnerstvo z lokalnim oskrbovalnim podjetjem za elektriko in v tem partnerstvu so razvili posebno pametno luč, ki ima integriran polnilec za avto, Wi-Fi dostopno točko, da imaš kaj počet, da če polneš avto.
Prilagajati pa ne bo treba le infrastrukture, spremembe čakajo celo reševalne službe. Kaj če bo, recimo, čez desetletje na ljubljanski obvoznici prišlo do verižnega trčenja, da nimo petih električnih avtomobilov?
Če bo vseh pet vozil zagorelo, vse, kar je takrat je, se pravi alarmiranje večje količine gasilne vode in toliko časa gasiti, da lahko rečemo določene stvari v baterijah, v električnih vozilih izgorejo, tisto čas se pa upravlja gašenje.
Tako je pojasnil Dejan Perunšek, vodja prve izmene na ljubljanski gasilski brigadi. Gašenje električnih avtomobilov je zelo specifično in dolgotrajno. Na spletu lahko vidimo posnetek, kako se je kar 35 gasilcev več ur ukvarjalo z gorečo Teslo. Problem je bil seveda v specifičnosti pogonske baterije. Tudi ljubljanski poklicni gasilci že imajo izkušnje z gašenjem električnih vozil.
Ja, izkušnjo imamo mi s tem mestnim vlakcem. Takrat smo nastopili z vodo, gašenje z vodo, seveda vzame se neko malo večjo razdaljo, sploh v prvi fazi. Ne? Seveda uporablja se tudi penilo, s tem, da se še bolj prekrije, proba se ustaviti, če rečemo temu, preprečiti oksidacijo. Drugač pa večje količine vode. V tujini so tudi že imeli primere, ki so dobesedno potopili vozilo v graben, jezero, kontejner pripeljali, potopili.
Izkušen gasilec, ki se je o gašenju električnih vozil izobraževal tudi v Nemčiji, opozarja na ključno okoliščino oziroma razliko od požarov na klasičnih avtomobilih.
Električno vozilo mora iti v karanteno, po domače povedan, mora določen čas stati na nekem mestu, kjer se lahko zgodi po, lahko rečemo, karambolu, lahko prije do oksidacije baterije oziroma nekih stikov in se začne pregrevati, posledično goreti. To v svetu so poznali, da je tudi po 20 dneh je vozilo zagorelo. To zadevo se je treba zavedati, če prije vozilo, se pravi, je bilo doloženo v karambolu, da se ga da v karanteno oziroma na neko parkirišče, kjer ne ogroža drugih infrastruktur.
Zanimivo je, da je večina znanstveno-fantastičnih filmov predvidevala, da se bo promet preselil v zrak, kar pa se še ni zgodilo. Ohranimo torej to tradicijo in poglejmo v zrak še mi. Kaj pa mestni letalski promet?
Ki za enkrat še zelo, zelo teoretično, ne, se zelo trudijo, da bi letala z vertikalnim vzletom in pristankom prav za take, za iz ene točke v mestu v drugo točko v mestu. Ali pa za vožno službo, ali pa tako. Ja, to je pa spet en drug vidik razvoja letalstva. Ne.
Doktor Tadej Kosel z oddelka za letalstvo na Fakulteti za strojništvo tako razmišlja o mestnem letalskem prometu in razvoju letal z navpičnim vzletom in pristankom, ki ne potrebujejo pristajalne steze.
To so pa manjše letalniki za pet oseb, recimo, ne, in za hitre transporte, ne. Ta zadeva bila potem dosta zelo automatizirana in bi to v prihodnosti kot neki robotski letalniki potem vozili ljudi iz ene točke na drugo točko, ne, tako kot so razne podzemske železnice so že avtomatizirane, ne, razne gondole in tako naprej.
Mestnih aviotaksijev torej še ne gre pričakovati prav kmalu in nastati moramo na trdnih tleh ali pod njimi.
Frekvenca X.
Ja, spremembe v načinih premikanja močno vplivajo na različne aspekte delovanja in zunanjega videza mest, celo na to, kako meščani prepoznavajo svojo identiteto. Na tak primer so recimo tudi pristaniška mesta in zanimivo, v slovenski zgodovini smo imeli več takih mest, tudi taka, za katera si tega morda ne bi mislili.
Ljubljanica je bila reka polna nekih tovornih plovil. Mi danes težko razumemo, da je bila Ljubljana pristaniško mesto, pa vendarle je bila. Krakovo recimo je bilo v veliki meri vezano na pretovarjanje tovora na Ljubljanici. Vse to potem pač izgine. Ne?
Danes pa se zdi, da Ljubljano ponovno preobraža spet novo prevozno sredstvo in to je kolo.
V križišču zapeljite naravnost. Prispeli ste na naslednji cilj. Slovenska cesta.
Prihodnje leto bo minilo 150 let, odkar je po ljubljanskih ulicah zapeljalo prvo kolo, ampak pravo renesanso glede družbenega pomena pa doživljajo šele v zadnjih letih. Dan, zdaj smo v središču Ljubljane, na Slovenski cesti, tukaj na križišču z Nazorjevo, torej v središču enega prometnega prostora, ki mu rečemo skupni prometni prostor.
Ja, skupni prometni prostor tule na Slovenski cesti je zame z antropološkega, družboslovnega vidika najboljši primer samoorganizacije in kohabitacije avtobusov, pešcev, kolesarjev, rolkarjev in vseh drugih, ki se pripeljajo tu mimo ali pa ki hodijo tu mimo. In prvi dan, ko so odprli to prenovljeno cesto, takrat sem šel malo raziskovati. No, pričakoval sem kaos, zgodilo pa se je nekaj, čemur bi prej lahko rekli samoorganizacija oziroma kreativni nered.
Skupni prometni prostori so tisti, kjer vsi udeleženci v prometu uporabljajo vse površine na določenem območju. Različne skupine, torej pešci, kolesarji in avtomobili, se prilagajajo ena drugi, pri tem pa niso omejene z običajno prometno infrastrukturo, kot so pločniki, robniki, semaforji in podobno.
Gre za okolje, ki je manj regulirano, saj je klasična prometna infrastruktura odstranjena, pravila pa so bolj družbena kot formalna.
Where the rules are social rather than formal. Like for instance you're not governed by a traffic light to tell you when to stop and go.
Roberta Markačo, vodja raziskav pri arhitekturnem združenju DSDHA v Londonu, preučuje najboljše načine za preurejanje običajnih cest v skupne prometne prostore. Cilj pri taki preobrazbi je zmanjšanje števila konfliktov med udeleženci v prometu.
First of all, we have to acknowledge conflict because it's not usually something that is done by the authorities, I guess.
Najprej moramo konflikte prepoznati in jih poznati. Oblasti tega velikokrat ne storijo. Infrastruktura je del problema. V zadnjih dveh letih smo opravili raziskavo, ki je pokazala, da fizično ločevanje različnih udeležencev v prometu povzroča napetosti, čeprav tega na prvi pogled ne bi rekli. Ljudje morajo v skupnih prometnih prostorih več sodelovati in komunicirati med premikanjem. Ne morejo se več toliko zanašati na robove pločnikov ali semaforje. V določanje ritma prometa tako spet pripeljamo človeške vrednote.
Bring like human values back into the space.
Če prometne prostore preurejamo na način, da odstranimo čim več infrastrukture, ima tak pristop več prednosti. Roberta Markačo izpostavlja predvsem lažje prilagajanje takega prostora.
If you roll out very expensive infrastructure with like all these curbs, like etc.
Če uredimo zelo drago prometno infrastrukturo s pločniki, ovirami in podobnim, je ta zelo neprilagodljiva. Zelo težko jo bo namreč preobraziti, ko bodo na ceste zapeljali, da nimo samo vozeči avtomobili. Upoštevati moramo tudi ljudi. Nenavadno je, da prometni inženirji ob načrtovanju velikih križišč ali mobilnostnih schem ne upoštevajo, da se ljudje spreminjajo in da se spreminjajo tudi njihove navade glede uporabe javnih prostorov. Premikanje po nekem prostoru se spreminja že čez dan. V različnih delih dneva isti prostor zasedajo drugačni uporabniki. Takih stvari pri snovanju kolesarskih poti zdaj ne upoštevajo, so pa bistvene, ker naša mesta niso nikoli enaka v različnih delih dneva.
Like a road, for instance, or a square, is never the same place twice throughout the day and changes far hugely throughout the city.
Se pravi, niso neka stalna določena prometna pravila, po katerih se vsi ravnamo, ampak moramo tudi usmeriti pogled proti drugemu človeku in videti, kaj namerava on, pa temu prilagoditi svoje ravnanje. Se pravi, na kakšen način vzpostavljamo družbene odnose v takem prometnem prostoru?
No, ravno zato, ker pravil ni, moramo spet komunicirati med sabo in to je bistveno. Promet tu na slovenski funkcionira brez jasnih pravil, znakov in mogoče celo funkcionira ravno zato še bolje. Take so izkušnje ne samo slovenske ceste, ampak tudi z ene najbolj prometnih londonskih cest, kjer se je število nesreč v prometu bistveno zmanjšalo, ko so odstranili polovico prometnih znakov. Zakaj? Zato, ker pravila in znaki ljudi v bistvu kognitivno preobremenijo, namesto da bi jim pomagali v prometu. Zaradi prometnih znakov se zanašamo na pravila, namesto da bi se zanašali drug na drugega.
Ok, ker na kolesu ne moramo voziti in varno zraven še snemati, te zdaj povabim na trolo.
Pa greva.
Pelite naravnost. Vaš naslednji cilj bo na desni. Javni potniški promet.
Dan od skupnih prometnih prostorov sva se premaknila k skupnim prevoznim sredstvom. Zdaj trenutno sva na troli številka 6 proti Viču, oziroma proti Dolgemu mostu. Vstopila sva na slovenski cesti pred konzorcijem in kmalu bomo šli mimo tistega še edinega ostalega razstavljenega ljubljanskega tramvaja. Na desni ga bomo videli ob naši poti. Zanimivo se mi zdi, da so z javnimi prevoznimi sredstvi so povezane tudi številne identitete mest po vsem svetu. Recimo ikonični so londonski dvonadstropni avtobusi, pa postaje podzemne železnice v Moskvi, pa ne vem, ladijski promet v Carigradu in podobno. Na javnih prevoznih sredstvih lahko nekako spoznaš značaj mesta.
No, ampak najbolj zanimivo se mi zdi to, kaj ljudje počnejo na javnem prevozu, kako prijazni ali pa neprijazni so drug do drugega.
Seveda, to so družbene funkcije javnih prometnih sredstev, ampak se mi pa zdi, da moramo vseeno pogledati še na to, kakšen vpliv imajo na organizacijo prometa v mestu. Zdi se mi, da recimo v Ljubljani mestna oblast vidi trole predvsem kot tisto eno možnost, ki bo malo omilila neskončne zastoje v glavnih vpadnicah v mestna središča. Ampak je to tista prava pot, je to tak ukrep, ki lahko dejansko zmanjša kolone oziroma navala avtomobilov na mestno središče, ali mora to biti le eden izmed koščkov mozaika, ki bodo nekako nas pripeljali do tega končnega cilja?
Mogoče bi bil prvi najpomembnejši ukrep to, da se ljudje enostavno začnejo zavedati, da ni treba priti vsak dan na delovno mesto v prestolnico, ampak da se lahko marsikaj naredi od doma in tega bi se morali začeti zavedati predvsem delodajalci. Če bi ljudje delali v doma, bi bile ulice precej bolj sproščene in življenje precej bolj znosno, posebej v teh najhujših konicah, torej v jutranjih in pa popoldanskih konicah, takrat, ko dobesedno mečemo čas stran na cesti.
To so torej dnevne migracije in rešitve morda za na kratki rok. Kaj pa, če pogledamo malo dlje v prihodnost, torej, da smo malo bolj futuristični. Poznamo napovedi o podzemnih hyperloop vlakih pa avtobusih, ki bi vozili na tako imenovanih visokih nogah oziroma na tistih dolgih palicah nad ostalim prometom, pa še podobne take zelo futuristične ideje, ampak Katera se ti pa zdi tista ideja, ki bi pa lahko bila z dokaj majhnimi infrastrukturnimi posegi uresničljiva in bi dejansko radikalno spremenila javni promet?
Po mojem je boljša rešitev več koles. Kolo je najcenejša rešitev, ki v kratkem času najbolj preoblikuje mesto. In to se je zgodilo v Kopenhagnu, to se je zgodilo v Budimpešti, to se je zgodilo v Amsterdamu in to se dogaja v Ljubljani. Mesta so se, tako v narekovajih, pokolesarila in postala zato bolj prijazna ljudem. A izstopamo?
Izstopamo, ja. Torej, izstopili smo na Dolgem mostu.
Rahlo dežuje. Luka prihaja, tečemo do avta.
Zdravo, Luka.
Smo v avtu na suhem, končno.
Dobro, danes smo v bistvu se sprehodili skozi mestni promet v Ljubljani. Te lahko za konec še izzovem z eno tako malo bolj domišljijskim razmislekom. Če bi imel na voljo zdaj le katerokoli prevozno sredstvo sedanjosti, preteklosti in tudi prihodnosti, za katero bi se odločil, da greš z njim zdaj le domov?
V tem vremenu s kolesom ne. Če bi imel nekaj, kar ni prevozno sredstvo, ampak tudi koristi, namreč dežnik, bi šel domov peš. Ampak zdaj, ko sem v tem avtu, ki ga vozi Luka, mislim, ker pomembno je tudi kakšnega voznika imaš, se bom odločil kar za tale način prevoza.
V redu. Dan, hvala za tokrat.
Hvala tebi.
In do prihodnjič.
Se vidimo.
Prispeli ste na končni cilj. Val 202. Poslušali ste Frekvenco X. Pri pripravi podcasta sodelujejo dr. Dan Podjet, Jan Grilc, Luka Hvalci in Maja Ratej. Na podcast Frekvence X lahko naročite na val202.si ali v Googlovih, Appleovih in drugih mobilnih podcast aplikacijah, kjer bomo hvaležni tudi vaše ocene. Kot Afna Frekvenca X nas najdete tudi na Twitterju in v posebni tematski skupini na Facebooku.
Frekvenca X. Peace.